Počúvate ďalší korona podcast denníka N. Nahrávame ho v stredu 25. marca, pár minút po 14. hodine. Vítam ako obvykle na úvod moju kolegyňu Veroniku Folentovú. Ahoj Veronika.
Ahoj.
Ty podľa mňa tráviš oveľa viac času na úrade vlády ako kdekoľvek inde aktuálne. Je to pravda?
Momentálne som na úrade vlády každý deň, niekoľko hodín, takže áno, doma a úrad vlády, to sú moje dve najčastejšie lokality momentálne.
A bola si tam aj dnes predpoludním, konkrétne ráno, pretože na 9.30 alebo tak nejak bola ohlásená tlačovka premiéra a krízového štábu. Čo si sa na nej dozvedela?
Na tlačovej besede nám premiér Igor Matovič oznámil nové počty nakazených, teda za včerajší deň. Takže za útorok to bolo 12 nových prípadov, takže celkovo už máme 216 potvrdených prípadov ľudí, ktorí majú COVID-19 a celkovo sme odobrali ďalších 3200 negatívnych vzoriek. Za včerajší deň to bolo niečo zhruba nad 300 vzoriek, ktoré boli negatívne, ktoré sme odobrali.
No a to číslo by nám mohlo robiť radosť, keby sme vedeli, že to číslo je výsledkom oveľa vyššieho počtu testov urobených. To, že testovať treba viac, hovoril aj Igor Matovič. Padla na tej tlačovke otázka, kedy teda sa bude testovať viac a prečo sa s tým nezačalo už teraz?
Samozrejme, pýtame sa na to tak premiéra, ako aj ministra zdravotníctva Marek Krajčího. Ten dnes spolu aj s permanentným krízovým štábom a hlavným hygienikom rokujú už aj so súkromnými laboratóriami, ktoré by sa mali zapojiť do testovania, aby sa rozšíril počet testovaných osôb. Ale zároveň stále tu pretrváva problém s počtom testov a Igor Matovič hovorí, že my dnes môžeme otestovať v štátnych laboratóriách 1000 ľudí, ale ak sa nám minie o pár dní sada testov, ktoré máme pripravené, tak zrazu budeme nahratí, lebo nebudeme mať testy. Už v útorok premiér hovoril o tom, že máme objednaných 200 000 testov z Číny, na ktoré sa čaká, ale že momentálne situácia taká, že aj keď sú podpísané dohody a je tam nejaký dohovor, tak môže nastať problém s tým, aby tá dodávka sa reálne zrealizovala a prišla na Slovensko, tak vraví, že sa bude tešiť, až keď tu reálne tie testy budú a v tej chvíli môžeme testovať viac, lebo na skladoch budeme mať veľké množstvo testov, ktoré by sme mali priebežne vedieť, možno aj doplňať.
No a s testami to nie je jediný problém, teda to, že ich je málo, ale aj tí ľudia, ktorí sa nechajú otestovať, vlastne majú trošku problém dozvedieť sa, že ten test dopadol negatívne, teda pre nich dobre. Ty o tom teraz pripravuješ materiál, ak sa nemýlim.
Áno, pripravujem presne článok o tom, že keď už sa niekto dobojuje k tomu, aby ho otestovali, lebo naozaj dnes to vyzerá tak, že mnohí ľudia s príznakmi, možno aj s cestovateľskou anamnézou, alebo ak sa stretli s niekým, kto bol pozitívny, tak majú problém sa dostať na testovanie, pretože naozaj tých testov robíme málo. A už keď sa tam niekto dostane, zoberú mu vzorky, tak nedostane od príslušných úradov informáciu, že je negatívny. Zatelefonujú mu iba v prípade, že je pozitívny. Čo môžeme brať, že áno, vtedy je tá informácia podstatná, ale ak si vezmeme to rozpoloženie človeka, ktorý doma čaká na telefonát prvý deň, nič, druhý deň nič, ani tretí deň nič a vlastne nevie, či sa má tešiť, alebo sa má začať obávať, že možno zle nadiktoval telefónne číslo pri tých horúčkach a strese, alebo či nedošlo k nejakému problému. Ja som sa dneska na to pýtala na úrade vlády aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorý mi potvrdil, že áno, vie o tom, že takto to funguje a takto by to teda fungovať nemalo. Problém je, že sa nedala jasný pokyn, kto by to mal robiť. Že či by mali informovať toho pacienta potenciálneho ľudia, ktorí odoberajú testy, alebo úrad hygienika. Takže vlastne momentálne minister tlačí na hygienikov, aby oni zháňali čísla na týchto ľudí, ktorým odobrali testy, aby oni informovali každého, či je to pozitívny alebo negatívny človek, ale zatiaľ nevieme povedať, že v akej dohľadnej dobe sa to stane.
Ja len k tomu dodám to, že keďže mám v blízkom okolí prípad človeka, ktorý čaká na výsledok testu, ale nie svojho, ale niekoho, ktorý cez dvoch ďalších ľudí bol v kontakte s niekým, kto už je pozitívne infikovaný, tak tých ľudí, ktorí čakajú na test okolo toho jedného testovaného, je vždycky oveľa viac. Môžeme im dať teda aspoň nejakú mikronádej, že keď sa po tom teste dlho neozývajú, tak je to skôr dobrá alebo zlá, je to skôr dobrá ako zlá správa, hej? V zmysle, že keď sa neozývajú, tak asi bude ten test negatívny.
Áno, áno, tak by sa to dalo povedať. Ja ešte možno skúsim moju skúsenosť, že keď som bola na testovaní u súkromnej firmy, keď to bolo teda toho pol dňa povolené, tak mne napríklad do dvoch dní prišla SMS správa, kde som sa nalogovala s môjim originálnym číslom, ktoré som dostala pred testovaním na ich web stránku a mala som tam rovno zverejnený môj výsledok. Takže nemusel mi nikto telefonovať a mala som informáciu tak v telefóne, ako aj na internete. A tam to bolo správené teda tým pádom profesionálnejšie a mala som hneď výsledok, že môžem byť pokojná a aj ľudia v mojom okolí, že teda nemám COVID-19 a nikoho nenakazím.
Možno sa o tom nehovorilo, ale som rád, že si spomenula to súkromné testovanie. Padla vôbec otázka, rieši sa, že či to testovanie, na ktoré boli súkromné firmy pre samoplatcov pripravené a potom to bolo zakázané vlastne vládou Petra Pellegriniho, že či sa s týmto niečo chystá robiť, chystá sa zmena v tomto, alebo nevieme o tom nič?
Hovorila som aj o samoplatcoch s ministrom zdravotníctva, ktorý momentálne chce zapojiť súkromné laboratórie, ale len na štátom riadené testovanie. To znamená, že štát povie, koho tie súkromné laboratória majú testovať. Teda mali by to byť ľudia s príznakmi, anamnézou, alebo ktorí boli v kontakte s niekým, kto má COVID-19 už potvrdený. A zatiaľ štát nechce pristúpiť k samoplatcom a hlavný dôvod je teda ten, že tých testov je stále málo. A chcel by štát vlastne začať testovať vo veľkom tých, ktorí to podľa neho potrebujú a až ako kvás v druhom slede tí ľudia, ktorí by to chceli vedieť pre možno svoju potrebu a zaplatia si to sami.
Tak dúfajme, že testy z Číny dorazia a že to budú testy trochu lepšie ako tie, pred ktorými sa fotil Peter Pellegrini v lietadle, lebo tie už tu máme a tie asi nie sú tie správne, ktoré potrebujeme však.
No, podľa Igora Matoviča nie. Niektorí vedci hovoria, že by sa dali nejakým spôsobom využiť. Sú návrhy napríklad, že keď už ľudia odchádzajú z karantény po tých 14 dňoch, tak by sa dali napríklad testovať, pretože tieto testy sú veľmi málo citlivé na ľudí, ktorí nemajú príznaky. Mm-hmm. Ale ak je to už po 14 dňoch, tak by možno tá spoľahlivosť mohla byť väčšia, ale aj v Česku tvrdia, že tie testy sú veľmi málo spoľahlivé a teda vo veľkej väčšine prípadov dávajú odpoveď, že ten človek je negatívny a pritom to tak nemusí byť.
Teda falošnú negativitu, čo je samozrejme oveľa nebezpečnejšie ako falošná pozitivita, lebo keď niekoho, kto to nemá, označíme ako infikovaného, tak je to bezpečnejšie ako naopak. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, že si opäť našla čas. Odpočívaj a keď opäť pôjdeš do svojho druhého domova na úrade vlády a prinesieš odtiaľ informácie, tak ich dostanú aj poslucháči podcastu Denníka N. Pekný deň ešte, Veronika. Ahoj.
Aj vám všetkým ďakujem pekne. Do počutia.
Druhým hosťom v dnešnom korona podcaste je Miroslav Pikus, odborník na IT a autor knihy o Smart Cities. Dobre to hovorím, pán Pikus?
Áno, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
My sme si vás zavolali do nášho korona podcastu kvôli tomu, že jedno z opatrení, ktoré chystá slovenská vláda, je na boj s koronavírusom, je vlastne to, že chce využiť dáta od mobilných operátorov na to, aby vedela zistiť, kde sa pohybovali a s kým sa možno aj stretávali ľudia, ktorí sú už pozitívne infikovaní a pozitívne je zistené, že majú teda koronavírus a na základe toho potom budú vedieť informovať tých ľudí, ktorí sa s nimi stretli, že sa s nimi stretli a že majú asi zostať v karanténe alebo že ich budú testovať. V súvislosti s týmto zákonom, ktorý ešte nepoznáme jeho presnú podobu, sa strhla pomerne veľká búrka, hlavne na sociálnych sieťach, ale nie len tam. Ľudia sa obávajú toho, že ich štát bude špiclovať a že ako aj v iných krajinách, napríklad v Maďarsku, že túto situáciu okolo koronavírusu môžu ľudia s autoritárskymi sklonmi využiť na to, aby mohli zasahovať do súkromia občanov. Začneme ale tak úplne všeobecne. Aké dáta vlastne o nás majú mobilní operátori?
Myslím si, že je to všeobecne známe, že pri používaní mobilného telefónu sa zapisuje, kde sme, pretože ten aparát komunikuje s tými vežami, kde sú antény. Tie antény sú, fungujú iba do nejakého smeru, ktorý si vieme predstaviť ako nejaký kúžel, a zároveň tie telefóny komunikujú naraz s viacerými vežami, takže potom nejakou jednoduchou geometriou si vieme určiť polohu toho volajúceho. I keď tá presnosť je oveľa nižšia, ako si ľudia myslia, v mestách sú to rádovo stovky metrov a na vidieku až kilometre. Takže napríklad v porovnaní s tým aplikácie vo vnútri smartfónu, aj napríklad sociálnej siete, Facebook a podobne, majú oveľa väčšiu presnosť možnosti sledovať umiestnenie človeka, to je až na rádovo jednotky metrov.
Takže tieto dáta, ktoré majú o nás, o mobilní operátori, nie sú zďaleka tak presné ako to, čo si GPS-ka zapisuje do našich smartfónov a asi aj odosiela všelijakým aplikáciám, o ktorých vlastne ani nemusíme úplne vedieť, že ich máme zapnuté, hej?
Áno, presne tak. Je to aj tým, že popravde ten komerčný potenciál tých lokalizačných dát sa vlastne ani veľmi nenaplnil. Pred pár rokmi boli očakávania, ale mobilní operátori trošku zainvestovali do toho, aby tá presnosť bola nejaká, ale nie veľmi sú to zaujímavé dáta popravde. Hej, že je oveľa viacej dát o ľuďoch, ktoré sú zaujímavejšie. To, čo píšeme, to, čo hovoríme, s kým sa priatelíme a podobne. Na to ale dnes sú iné možnosti zberu. Ten pohyb tam, kde chodíme, vlastne ani nie je veľmi komerčne, ani nejako zaujímavý. A mimochodom tiež je možno dôležité spomenúť, že štát už má isté údaje o našom pohybe. Napríklad Národná diaľničná spoločnosť z mýtnych brán, hej, povedzme. Alebo štát má oveľa citlivejšie informácie o nás, napríklad elektronické zdravotné karty.
Čo podľa vás by v tom zákone v žiadnom prípade nemalo byť napísané? To znamená, že ktoré z tých údajov podľa vás by ani v takejto naozaj mimoriadnej situácii, ako pandémia určite je, štát nemal mať k ním prístup? A ktoré údaje podľa vás sú menej citlivé? Pýtam sa preto, lebo ten zákon ešte nie je úplne hotový, nepoznáme jeho presné znenie. A nájdu sa ľudia, ktorí hovoria, že OK, tie údaje o polohe sú úplne v poriadku, aspoň sa teda zistí, kde sa pohybovali infikovaní ľudia a tým ostatným okolo nich dáme vedieť a spomalíme šírenie vírusu. Ale na druhej strane, prečo by mal štát vedieť a mať možnosti kedykoľvek zistiť, s kým som si písal, s kým som hovoril. Takže ktoré podľa vás z tých dát, ktoré majú operátori, môžu byť v boji s tým koronavírusom využiteľné a teda mal by mať k ním štát prístup?
Toto podľa mňa nie je otázka na IT experta. Aj laik rozumie, ako tie dáta vyzerajú a čo presne tí mobilní operátori majú. A teda je to skôr na spoločenskej alebo politickej diskusii o tom, komu to dáme do rúk, za akých podmienok. Myslím si, že je práve lepšie, aby sa nevyjadrovali počítačoví experti. Tí zhodou okolností, keď ide o tie, povedzme, politické hodnoty, majú skôr akýsi okrajový názor a nemusia byť v tomto hodnoverní.
Ako to myslíte, že okrajový názor? Asi všetci, ktorí sme sa niekedy pohybovali na Facebooku, vieme, že tí ľudia z IT scény a počítačoví experti majú skôr bližšie k takým libertariánskym názorom a k tomu, že čím menej zásahov štátu, tým lepšie. Tam mierite?
Presne tak. Ja si myslím, že technológie sa v istom zmysle akoby stávajú ideológiami, že nezáleží až tak na tom, že čo o tom vieme, ale čomu veríme a z toho potom pochádza ten náš názor. Názor IT expertov je predsa v tomto dôležitý, možno v tej exekúcii, v tom prevedení, pretože tam je obrovský priestor na to spraviť to dobre alebo povedzme menej dobre. Hej? Že asi by určite nebol dobrý nápad dávať surové dáta o pohybe úplne všetkých občanov v tej najsurovnejšej, ako i najrozsiahlejšej forme do rúk, ja neviem, možno nejakých laikov z pohľadu informatiky na nejakom úrade pre zdravotnú starostlivosť. Skôr sa môžeme pozrieť na to, ako toto nám už dobre funguje, ako v spolupráci so silovými zložkami mobilní operátori dávajú vybrané cielené informácie o napríklad pri vyšetrovaní nejakých trestných činov a podobne. To znamená, že skôr než nejaké kvantum hrubých dát by som možno dával úlohu tým telekomunikačným firmám vyhľadať konkrétne nejaké aktivity typu, že zoznam alebo že nech pošlú správu všetkým ľuďom, ktorí povedzme prišli z nejakých oblastí zo zahraničia. Takýmto spôsobom už oni sú zvyknutí fungovať.
A keď hovoríte o tých širokých a hrubých dátach, my sme tu mali v tomto podcaste asi minulý týždeň ako hostia Richarda Kolára z Matematicko-fyzikálnej fakulty, teda z fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý hovoril, že napríklad pri modelovaní toho, ako sa môže u nás vyvíjať tá epidémia COVID-19, by veľmi pomohli práve veľké a hrubé dáta, anonymizované samozrejme, o tom, ako sa reálne ľudia pohybujú na Slovensku, a tým pádom by ten model mohol byť oveľa presnejšie než nejaké odhady. Napríklad na toto podľa vás tie dáta, anonymizované samozrejme, by bolo dobre využívať?
Tak tu musím upozorniť, že nemôžeme hovoriť o anonymizovaných lokalizačných dátach. Žiaľ. Aha. Ako náhle ja vidím, kde niekto spí a kam chodí do práce, tak ho jednoznačne dokáže identifikovať. Keď napríklad New York Times si na sklonku roka minulého kúpil komerčné anonymizované lokalizačné dáta, tak dokázal určiť z nich jednoznačne identifikovať senátorov, slávne osobnosti, len podľa toho, kde bývajú a kam chodia do práce. Takže pozor na to. Áno, ten názor vyslovený je správny, že treba veľké množstvo dát, aby sa z nich dali usúdiť múdrosti, ale otázka, že na akej úrovni, kam dáme tie dáta, kto spraví tie múdrosti. Aj tie samotné telekomunikačné firmy vedia vybrať na základe daných nejakých kritérií iba to, čo treba. Takže ja len taký rozumný príklad dám, napríklad, keďže sa venujem tej problematike miest, existujú tzv. Tie inteligentné kamery, ktoré nepovedia, nedajú von video výstup, ale povedia len múdrosť. Napríklad zrátajú počet aut a všetko, čo oni vydajú von, je len číslo, počet aut. Rovnako by nám, treba, z tej telekomunikačnej firmy iba mohli povedať konkrétne nejaký poznatok.
Mm-hmm. Takže tá predstava, že anonymizované dáta o pohybe je ilúzia, lebo vieme teda zistiť na základe tých vzorcov správania, ako ste povedali. No tak keď vidím, že niekto stále sa pohybuje medzi dvoma miestami, tak jedno bude asi práca, druhé domov, a už ho viem nejakým spôsobom zistiť. Vy osobne si myslíte, že by sme mali v tejto situácii štátu dovoliť viac prístupu k našim osobným dátam ako v iných situáciách?
Ja si myslím, že určite áno. Tieto lokalizačné dáta nie sú vôbec jedny z tých najcitlivejších. Už dnes o pohybe ľudí vie nespočet organizácií a firiem od Google, tých operátorov, alebo samozrejme bank, rôznych aplikácií a podobne, že tu je tak silný dôvod a relatívne slabé dáta, že podľa mňa nie je o čom a štát by ich mal využiť k dobru.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prispeli do nášho korona podcastu. Mimochodom, keď už mám na linke počítačového a IT experta, ako aktuálna situácia zasiahla do toho, čo vy robíte? Asi pre vás práca z domu a telekonferencie a spájanie sa s ľuďmi bez toho, že by ste sa s nimi osobne stretli, vlastne to bolo denným chlebičkom aj pred pandémiou, nie?
Áno, presne tak. My sme už desiatky rokov zvyknutí pracovať na diaľku a je chyba, že v iných segmentoch a v iných sektoroch sa to nepoužíva takisto silno, pretože tie nástroje tu sú a keď aj firma má pracovníkov, ktorí musia byť v teréne, musia byť aj vo fabrike, vonku, tak stále má obrovské množstvo ľudí, ktoré môžu pracovať z domu, či už sú v administratíve, finančníctve, logistike a podobne. Takže žiaľ, mnohé firmy a organizácie sa bránili tomu. Na Slovensku sme v tomto pozadu a malo by sa to zmeniť.
A asi k tomu aj prispeje celá táto pandémia. Dúfajme, že bude čoskoro za nami. Myslím, že to niekto veľmi pekne zosumarizoval takou kreslenou anekdotou o tom, že napokon sme zistili, že naozaj tie meetingy kľudne mohli byť aj e-maily vďaka tej pandémii. Myslím, že k tomuto poznaniu dospeje pomerne veľa firiem po tejto pandémii.
Áno, súhlasím.
Tak ešte raz ďakujem, že ste tu boli a určite bude ešte príležitosť, aby sme sa stretli, dúfajme, pri oveľa príjemnejších témach, ako je boj s koronavírusom. Druhým hosťom v dnešnom korona podcaste bol počítačový expert a autor knihy, ako sa presne volá?
Počítač v meste.
Autor knihy Počítač v meste o Smart Cities. Do počutia.
Dovidenia.